Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumanne tarehe 10 mwezi huu wa 3 mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia radio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu na kwenye masafa mafupi popote pale duniani.
Katika matangazo yetu hii leo, mashirika ya ndege barani Afrika yaendelea kukadiria hasara iliyosababishwa na wasiwasi kuhusu ugonjwa wa corona. Kwingineko, viongozi wanane wa chama cha upinzani nchini Tanzania wapatikana na hatia kwa mashtaka 12 kati ya 13 yaliyowakabili na kutozwa faini ya shilingi milioni 340 pesa za Tanzania kwa jumla.
Hii hukumu aliyoitoa jaji amejitahidi kuto kuongeza chuki kwenye jamii, lakini adhabu zake ni kali sana. Unajua kuna kesi nyingine kwa mtazamo wangu zinahitaji majawabu ya kisiasa, political solution zaidi kuliko legal solution.
Na katika habari nyingine, tume ya uchaguzi Burundi imekataa nyaraka za wanasiasa kadhaa walionuia kushiriki katika uchaguzi wa rais mwezi Mei mwaka huu.
Wagombea ambao faili zao hazikubaliwa na ambao hawakuridhishwa na uamuzi wa tume SEBI wana haki ya kupeleka mashtaka yao katika koti ya kikatiba. Halikadhalika, tume SEBI inachukua fursa hii kwa kuwajuza wagombea ambao faili zao zilikubaliwa kwamba kipindi cha kampeni hakijaanza.
Ni miongoni mwa habari utakazozisikiliza katika matangazo haya takriban dakika 30. Kumbuka pia kwamba unaweza kuyasikiliza kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Najumuika nasi hadi mwisho. Kabla ya kusikia habari kutoka kwa waandishi wetu, Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia kutoka hapa studio.
Rais wa China Xi Jinping amesafiri leo kwenda mji wa Wuhan kwa ziara yake ya kwanza tangu eneo hilo kuwa kiini cha mlipuko wa virusi vya corona ambavyo vimeambukiza zaidi ya watu 1,080 na kuwaua 3,100 nchini China. Vyombo vya habari vya serikali vinasema Xi anatembelea wafanyakazi wa afya na wagonjwa pamoja na kukagua juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Ziara yake imekuja wakati maafisa wa afya wanaripoti kesi mpya 19 leo Jumanne, sehemu ya mwendelezo wa maambukizo madogo madogo huko China wakati virusi vinasambaa haraka zaidi katika nchi nyingine. Kiasi cha 70% ya wagonjwa wa China tayari wanapata nafuu. Maafisa wa Hong Kong leo wamethibitisha kwamba eneo hilo litaongeza vidhibiti zaidi kutokana na mlipuko wa virusi vya corona ulimwenguni. Mtendaji mkuu wa Hong Kong, Carrie Lam, amesema eneo hilo huenda likaongeza vidhibiti vya safari kwenda nchi ambazo tayari zimeathiriwa na virusi hivi. Matamshi ya kiongozi huyu yanafuatia rekodi ya kushuka kwa hisa ya masoko iliyosababishwa kwa sehemu na kusambaa kwa virusi hivi vipya ulimwenguni. Leo asubuhi kwa saa za huko, masoko ya Asia yalishuhudia baada ya tangazo kutoka kwa Rais Donald Trump kwamba ataliomba bunge juu ya punguzo la kodi na hatua nyingine kupunguza maumivu yaliyosababishwa na kusambaa kwa mlipuko wa corona. Rais Vladimir Putin wa Russia ameliambia bunge kwamba anaamini mageuzi ya katiba yaliyoidhinishwa na baraza kuu la bunge Duma hii leo yatamruhusu kugombania kwa muhula mwingine wa madaraka ikiwa mahakama ya katiba ya nchi yake haitapinga mapendekezo hayo. Rais Putin alikuwa anazungumza hii leo baada ya baraza la Duma kuidhinisha mabadiliko makubwa ya katiba yatakayomruhusu kugombania kiti cha rais baada ya kumaliza muhula wake wa tatu hapo mwaka 2024. Mwenzangu Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Mapendekezo haya yanopingwa vikali na upinzani ni mabadiliko makubwa ya kisiasa na kisheria ya Russia kuwahi kutokea tangu mwaka 1993. Putin mwenye umri wa miaka 67 amekuwa madarakani kwa miaka 20 sasa na anatarajiwa kuacha madaraka mwaka 2024 baada ya mhula wake wa hivi sasa kumalizika. Na hivyo mabadiliko yatamwezesha kubaki madarakani hadi mwaka 2036, kwani mageuzi hayo yanafutilia mbali mihula miwili aliyokwisha tawala na itakuwa anaanza upya na hivyo kuweza kutumikia mihula miwili mingine ya miaka 6 kila moja. Miongoni mwa mabadiliko makubwa ni kuimarisha mamlaka rais na kufanua kwamba ndoa ni kati ya mwanamume na mwanamke. Mswada huo hivi sasa utasomwa kwa mara ya tatu na mwisho bungeni hiyo kesho, anasema spika wa bunge Vyacheslav Vlodini. Hapo tena mahakama ya katiba italazimika kuidhinisha kabla kufikishwa mbele ya wananchi hapo Aprili 22 kwa kura ya maoni. Putin anasema bunge linatazamiwa kupata mamlaka makubwa zaidi baada ya mabadiliko hayo yanaondosha nafasi ya waziri mkuu.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kuendelea kushuka kwa bei ya mafuta duniani na mlipuko wa ugonjwa wa corona umesababisha masoko ya hisa kushuka, hasa soko la Wall Street la New York hapa Marekani, ambalo limeshuhudia kushuka kwa bei ya hisa kwa kiwango kikubwa kabisa kwa siku moja tangu mwaka 2008. Wataalamu wameanza kuzungumzia suala la kudorora kwa uchumi wa dunia kutokana na hali hiyo, huku wafanya biashara wa Ulaya wakitegemea msaada wa serikali kuokoa masoko hayo. Kushuka kwa biashara katika soko la Wall Street, hali ilikuwa mbaya sana hapo jana Jumatatu, hata kusababisha biashara kusitishwa kwa muda. Hiyo ikiwa ni mara ya kwanza biashara kusitishwa kwa dakika 15 tangu mwaka 1997. Makampuni ya Ulaya ilipoteza thamani ya dola trilioni 3 katika biashara tangu mwezi Februari kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Rais Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki amekutana na maafisa waandamizi wa ushirika wa NATO na Umoja wa Ulaya mjini Brussels hii leo, akiendelea na juhudi zake za kupata uungaji mkono kwenye mzozo wa wakimbizi unaomkabili. Maelfu na maelfu ya wanaotafuta hifadhi kutoka mataifa kadhaa ya Asia na Mashariki ya Kati wamekuwa wakikusanyika kwenye mpaka wa Uturuki na Ugiriki wakijaribu kuingia Ulaya kwa wiki nzima tangu Ankara kutangaza kwamba haitowazuia tena watu kujaribu kuvuka mpaka na kuingia nchi za Ulaya. Katika mkutano na waandishi wa habari baada ya Erdogan kukutana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg, amesema Uturuki ni mwanachama wa NATO na mipaka ya Uturuki ni mipaka ya NATO. Amehimiza NATO kutoa msaada maalum kwa nchi yake kwa upande wa ulinzi, vita dhidi ya ugaidi na masuala ya wakimbizi.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko Tanzania, ambako viongozi wa chama kikuu cha upinzani katika taifa hilo Chadema leo wametiwa hatiani katika makosa 12 katika kesi iliyovuta hisia za wengi kutokana na kuwahusisha karibu viongozi wote wa ngazi ya juu wa chama hicho. Viongozi hao wamekutwa na hatia katika makosa 12 kati ya 13 yaliokuwa yakiwakabili katika mahakama moja mjini Dar es Salaam. George Jogopa anayo taarifa kamili.
Washtakiwa hao akiwemo mwenyekiti wa chama hicho Freeman Mbowe na wabunge wengine kadhaa wametia hatiani na hivyo kupigwa faini ya shilingi milioni 340 kwa makosa yote waliotiwa hatiani mahakamani hapo. Baadhi ya makosa hayo ni yale yanayohusiana na uchochezi, kufanya maandamano kinyume cha sheria, makosa ambayo wanadaiwa kuyafanya mnamo mwaka 2018 wakati wa maandalizi ya uchaguzi mdogo marudio wa jimbo la Temeke, baada aliyekuwa mbunge wake kukihama chama cha CUF na kujiunga na chama tawala CCM. Eneo la mahakama ya Kisutu kutwa nzima leo lilifurikwa wafuasi wa chama hicho ambao baadaye Walijikuta wakiingia matatani baada ya askari polisi waliokuwa wametawanya karibu karekeno nzima la mahakama hiyo kuamuru kuondoka karekeno hilo, jambo ambalo lilizua mvutano baina pande zote mbili. Haikuweza kufahamika mara moja sababu za askari hao kuamuru wafuasi wao kutawanyika kwenye eneo hilo la mahakama. Hii ni mara kwanza kwa viongozi wa ngazi za juu wa chama cha upinzani kutiwa hatiani kwa wakati mmoja na kuamuliwa kulipa kiasi hicho cha fedha. Uamuzi wa mahakama umepokelewa kwa hisia tofauti na wafuatiliaji wengi wa mambo, kiwemo wanasiasa wenyewe. Miongoni mwa waliozungumzia hukumu hiyo ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, James Mbatia, ambaye alisema kuwa
hii hukumu aliyoitoa jaji amejitahidi kuto kuongeza chuki kwenye jamii, lakini adhabu zake ni kali sana, na adhabu kali sana kwenye mazingira ya sasa na fedha kiasi hicho. Unajua kuna kesi nyingine kwa mtazamo wangu zinahitaji majawabu ya kisiasa, political solution zaidi kuliko legal solution, na hii itazidi kuongeza rift katika jamii badala ya kuileta jamii pamoja. Lakini basi historia imeandikwa, na naamini wanasheria watatugaidi vizuri zaidi kwamba ni lipi la kufanya kwa hatua hii. Tuwe na utulivu, alafu wanasheria watatugaidi baada ya kufanya analysis, sababu wote sisi wengine ni malaiman katika sheria.
Awali chama hicho cha upinzani cha Dema kilipanga kukutana na waandishi wa habari kuzungumzia hukumu hiyo, lakini haikuweza kufahamika mara moja kama mkutano huo ulifanyika. Lakini alipozungumza muda mchache baada ya kutolewa kwa hukumu hiyo, makamu mwenyekiti wa Chadema upande wa visiwani Zanzibar, Said Isa Mohamed, alieleza kuwa
hukumu tumeipokea kwa wastani, kwa sababu tulikuwa tukitarajia sana kwamba mahakama itatenda haki, na kwa kiwango fulani tunasema imejaribu. Kwa hivyo tuchukue fursa hii kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu, kumshukuru wanachama, kumshukuru jaji kwa angalau kwa hatua ambazo amezifikia.
Hukumu hiyo leo iliyovutia watu wa makundi mbalimbali, hasa kutoka na jinsi ilivyohusisha karibu vigogo wote wa chama hicho kikuu cha upinzani. Miongoni mwa wanasiasa wa upinzani waliofika mahakamani hapo kusikiliza hukumu hiyo ni pamoja na mshauri mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Maalim Seif na mwenyekiti wa NCCR Mageuzi Bwana Mbatia. Ninayearifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maafisa nchini Afghanistan wanasema amri ya rais inatarajiwa kutolewa leo Jumanne, ambayo itaweka mpango utaratibu wa kuachia maelfu ya wafungwa wa Taliban, wakati jeshi la Marekani linaanza kupunguza wanajeshi wake nchini humo, hatua zilizofikiwa katika mkataba wa kundi la waasi wa Kiislamu lililolenga kumaliza vita vya takriban miaka 19. Mkataba wa Marekani na Taliban uliofikiwa huko Qatar siku 10 zilizopita unahitaji vikosi vyote vya Marekani na ushirika kuondoka nchini humo katika muda wa miezi 14 ijayo, hakikisho la kupambana na ugaidi na nia ya dhati ya Taliban kutafuta maridhiano ya kisiasa na wadau wengine wa Afghanistan. Mahakama moja ya Afrika Kusini imetoa hukumu ikimpendelea rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa katika mashtaka anayoshutumiwa ya utakatishaji wa fedha na kujinufaisha binafsi akihusishwa na uongozi wa chama chake mwaka 2019 kwenye fedha za kampeni. Majaji walitupilia mbali uchunguzi uliofanywa na mwendesha mashtaka wa umma Busisiwe Mkhwebane, ambapo alimshutumu Ramaphosa kwa kulipotosha bunge juu ya matumizi ya fedha zake za kampeni. Katika ripoti ya mwaka jana iliyofuatiliwa na taasisi inayofuatilia ukosefu wa maadili ya Afrika Kusini, iligundua wasiwasi wa randi 500,000 zilizopokelewa kwenye kampeni ya Ramaphosa kutoka kampeni inayokabiliwa na shutuma za rushwa.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yakikujia kutoka hapa Washington. Huku mataifa mbalimbali ya ulimwengu yakiendelea kuripoti maambukizi ya virusi vya corona na vile vile kusitisha shughuli za usafiri wa ndege ili kudhibiti maambukizi hayo, muungano wa ndege barani Afrika AFRA unasema kwamba hali hiyo imesababisha hasara kubwa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia na amekuja na taarifa hii.
Huku nchi mbalimbali duniani zikiendelea kuchukua hatua za kuzuia maambukizi ya virusi vya corona yanayoendelea kupungua Uchina na kusambaa zaidi mataifa mengine, barani Afrika mashirika ya ndege yanaendelea kukadiria hasara chungu nzima kutokana na kusitishwa kwa safari zake Uchina na mataifa mengine ya Asia na Ulaya. Kama hatua za kuzuia maambukizi zaidi nje ya Uchina, mashirika ya ndege ya Afrika yamekuwa yakisitisha safari zake za ndege Beijing moja baada ya jingine, huku pakiwapo tathmini ya hali ilivyo. Na Afrika Mashariki, Kenya Airways ilikuwa awali imegairi hatua ya kusitisha safari zake katika jiji la Guangzhou, lakini baadaye ikalazimika kufanya hivyo kwa muda usiojulikana kufuatia shinikizo la umma. Rwanda Air, shirika la ndege la Rwanda linalofanya safari za kibiashara kati ya Kigali na Guangzhou kuunganisha wilaya ya Guangdong kusini mwa Uchina pamoja na Mumbai, India, lilisitisha safari zake nchini Uchina, na Tanzania Air pia likisitisha uanzishaji wa safari zake nchini humo. Royal Air Maroc, shirika la ndege la Morocco, loanza safari zake za kuanza mno Januari 16 kutumia ndege aina ya Boeing 787 Dreamliner kati ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Casablanca Mohammed na ule wa kimataifa wa Beijing Daxing Uchina, lililazimika kusitisha safari hizo, na hivi leo limeahirisha safari za kuingia Italia kama njia moja wapo tu ya kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Tarehe 29 Januari, shirika la ndege la Mauritius Air Mauritius lilisitisha mara moja safari zake za moja kwa moja kati ya Shanghai na Port Louis kufuatia taarifa za mashirika mengi ya dunia kusitisha safari zake, lakini likatoa mwongozo wa kuwawezesha wasafiri wake kuingia Uchina kupitia Hong Kong, Singapore na Kuala Lumpur. Air Madagascar pia lilitangaza kusitisha safari zake kutoka Antananarivo kuingia Guangzhou kutokana na maambukizi yanayosambaa ya virusi vya corona. Hatua hiyo ikichukuliwa pia na shirika la ndege la taifa la Misri Egypt Air Januari 30 kusitisha safari zake kati ya Cairo na Shanghai na Guangzhou. Mpaka sasa ni shirika la ndege la Ethiopia linaloendelea na safari za Uchina. Ethiopia Airlines linaendelea na safari zake za moja kwa moja kuingia Uchina kupitia Beijing, Guangzhou, Chengdu, Hong Kong na Shanghai, ikilitaja taifa hilo la Asia kuwa soko muhimu na muhimili thabiti katika biashara zake na mahusiano yake na Uchina. Na japo inatajwa kuwa kusitishwa kwa safari za ndege kwenda Uchina si suluhisho la kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona, muungano wa mashirika ya ndege barani Afrika AFRA unaeleza kuwa hasara imezidi. Katibu mkuu wa muungano huo Abdulrahman Bath ameeleza vyombo vya habari jijini Nairobi kuwa patakuwapo na hasara zaidi ya kiuchumi iwapo maambukizi yatazidi.
The number of passengers carried by African Airlines is going down.
Aidha, afisa huyo anaeleza kuwa mataifa ya Afrika yanafaa kuongeza mkakati wa kudhibiti maambukizi hayo.
Airlines need to take some measures, airports also.
Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, dalili za ugonjwa huu wa corona ni kupungukiwa kwa nguvu mwilini, kuwa na joto jingi, kikohozi kilichokavu na kuwa na vidonda vya koo pamoja na kuwa na matatizo ya kupumua vizuri. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Twende nchini Burundi ambako wagombea sita miongoni mwa wagombea kumi waliojiorodhesha kuhusishwa katika kuwania wadhifa wa urais katika uchaguzi ujao wa tarehe 20 mwezi Mei mwaka huu wamesema kwamba wameridhika na hatua hiyo, lakini wengine wa wanasiasa ambao walikataliwa na tume hiyo kwa sababu moja au nyingine wanahisi kwamba tume ya uchaguzi CENI imewafanyia dhuluma. Jean Marie Vianney cha Burundi anaarifu zaidi.
Baada ya kupekua kwa makini na kuchunguza kwa undani zaidi faili za wagombea kumi waliojiorodhesha kuwania wadhifa wa rais wa jamhuri katika uchaguzi wa tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2020, tume huru ya uchaguzi nchini Burundi CENI kwa ufupi, bila kutoa maelezo zaidi, imefahamisha kuwa wagombea wane ambao hawakutimiza masharti yanayoshinikizwa na sheria ni pamoja na rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye ambaye anawakilisha muungano wa vyama vitatu vya upinzani Kira Burundi, Jacques Bigirimana wa chama cha FNL Aniseni Onguru wa chama cha CDP na Valentin Kavakure wa chama cha FPN Imboneza. Itafahamika kuwa mwanasiasa Aniseni Onguru amekataliwa kuwania kiti cha urais, ilihali kuwa alirejea nchini Burundi akitokea misioni nchini Ujerumani kushiriki katika chaguzi zenyewe. Wagombea sita ambao majina yao yamesalia kwenye orodha bila mshangao wote ni Evariste Ndayishimiye wa chama madarakani CNDD-FDD, Agathon Rwasa wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL, Gaston Sindimwe wa chama cha UPRONA, Leonce Ngendakumana wa chama cha Sawanya Frodebu, pamoja na wagombea wengine wawili wanaojitegemea Francis Rohero na Dieudonne Nahimana. Kwa maoni ya wadadisi wengi wa masuala ya kisiasa hapa nchini Burundi, ikiwa uchaguzi utafanyika katika mazingira ya usawa na utulivu, ushindani mkubwa utajitokeza bila shaka kati ya Evariste Ndayishimiye wa chama madarakani CNDD-FDD na Agathon Rwasa wa chama cha upinzani cha CNL. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Burundi CENI, Pierre Claver Kazise, amekiri kuwa wagombea ambao hawakuridhishwa na hatua hiyo wana haki ya kukata rufaa katika korti ya kikatiba.
Wagombea ambao faili zao hazikubaliwa na ambao hawakuridhishwa na uamuzi wa tume CENI wana haki ya kupeleka mashtaka yao katika korti ya kikatiba. Halikadhalika, tume CENI inachukua fursa hii kwa kuwajuza wagombea ambao faili zao zilikubaliwa kwamba kipindi cha kampeni hakijaanza. Tunaomba wagombea hao wasiende kinyume cha sheria, na sivyo watachukuliwa hatua madhubuti.
Kwa upande wake, mmoja miongoni mwa wagombea ambao wameondolewa kwenye orodha kuwania wadhifa urais wa jamhuri nchini Burundi, Valentin Kavakure wa chama kidogo cha upinzani cha FPN Imboneza, ameshangazwa na hatua hiyo ambayo ameitaja kuwa inalenga kumvunja moyo.
Nous avons accueilli cette mesure avec grande surprise car c'était inattendu.
Nilipokea uamuzi huo wa tume ya chaguzi kwa mshangao mkubwa. Sikutegemea hivyo. Nafikiri kuwa ni njia mojawapo ya kutaka kunikatisha tamaa ili kwamba nisiendelee kugombea. Nitapeleka mashtaka yangu katika vyombo husika, hususan koti ya kikatiba. Naamini kuwa nitaruhusiwa kugombea kama wengine.
Zamarivya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea mjini Cairo nchini Misri, ambako tunaangazia jinsi kina mama wa Kiafrika nchini humo wanavyoshiriki katika kutangaza utamaduni wa nchi zao ugenini. Mbali na kazi zao za kila siku katika kujitafutia riziki, lakini bado wanaona kuna umuhimu mkubwa sana kushiriki kwenye majukwaa ya kazi za sanaa na utamaduni, wakionyesha jamii umuhimu wa nafasi ya mwanamke katika kutunza na kuzitangaza ada za Kiafrika hata wanapokuwa mbali na nchi wanazotoka. Ili kufahamu mengi zaidi, tuungane naye mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa mjini Cairo.
There is an instrument called adungu.
Ama kwa hakika majukwaa haya ya kazi za sanaa na tamaduni za Kiafrika katika nchi hii ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri huzingatiwa kuwa ni sehemu muhimu ya wasanii kuonesha vipaji vyao pamoja na kuwasilisha ujumbe unaobebwa na kazi zao mbalimbali. Lakini je, mwanamke wa Kiafrika ana nafasi gani katika majukwaa haya? Nimezungumza na Zaituni Nasor, akianza kwa kujitambulisha na kutuambia nafasi yao, halikadhalika akieleza kazi wanazofanya katika kikundi chao.
Mimi ni mwenyekiti wa Victoria Culture Group, kikundi cha Kitanzania cha kitamaduni kilichoko nchini Misri. Na kwa kikundi hiki pia kina mama wana mchango mkubwa mno. Kwa mfano kama hivyo inapotokea maonyesho, michezo hiyo ya kuigiza, kina mama pia wanashiriki. Kwa hiyo wanawake kama wanawake pia tuna nafasi kubwa sana ya kushiriki kwenye mambo mbalimbali ya kiutamaduni. Tuna nyimbo za Kiswahili, ngoma, au yanakuwepo maonyesho ya vyakula. Na sisi kama Watanzania huwa tunaonyesha vyakula vyetu, tunapika ugali, pilau, mboga za kinyumbani, maharage, dagaa. na tunatengeneza mpaka vitafunio. Kwa mfano mimi mwenyewe nilianza kuitangaza nchi yangu kwa kupitia vyakula. Nilikuwa napeleka vyakula kwenye maonyesho mbalimbali ya kibiashara hapa nchini Misri, natengeneza vyakula vyote vya Kitanzania napeleka. Watu wengi wanakuwa wanapata kujua asili za nyumbani pia kupitia vyakula.
Rehema Edson anaiambia Sauti ya Amerika sababu na umuhimu wa wanawake kushiriki katika kazi zao hizi wanapokuwa ugenini.
Kwanza sisi tulibundua kuwa kuna watu ambao katikati yetu, kuna watu ambao wana vipaji zipo, lakini watu tulikuwa tunashindwa wapi pa kuvitumia. Kuna vipaji ambavyo mtu kumbe unajua, mimi nilikuwa sijui kuimba, lakini nikijiweka hapa kuna watu ambao wanajua kuimba, wanajua kuchora, wanajua kucheza, wanajua kuongea. Kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo najifunza kwanza ninapokutana na mataifa mbalimbali. Kwa mfano kuna events hizi za Kiafrika nini. Wakati mwingine sisi tunaenda wanakuambia wewe umetokea nchi gani? Tanzania. Tanzania mnafanya nini? Yaani kuna kazi gani ambayo mna yani ambayo iko common mnaifanya? Tunaweza kusema kuna makabila haya na haya na haya. Wakwambia okay, labda kabila fulani mnafanyaje? Sisi pale tunavyoelekeza maybe kabila la Wahehe wana tabia hii na hii na hii, basi wanaweza kusema okay, tunawakaribisha maybe kuna mkutano fulani, mje mtuonyeshe maybe Wahehe wanachezaje ngoma zao, au Wahehe wakitaka kuoa wanaoaje.
Na hapa Zaitun anatutajia baadhi ya matukio muhimu waliopata kushiriki, ikiwa pia ni sehemu ya mafanikio yao.
Tumeshiriki matamasha mengi kwa kweli. Kwa mfano kama tu kwenye tamasha la Oscar mwaka jana, ambapo tulipeleka wasanii wawili wa uchoraji. Tulishiriki maonyesho ya African Festival ambayo yalifanyika mwaka juzi, mwaka jana, nayo pia tulishiriki na tulibahatika tukashinda. Tumeshiriki maonyesho ya ufunguzi wa Kiswahili nchini Misri, ambapo kulikuwa kuna mpango maalumu wa kueneza lugha ya Kiswahili nchini Misri, ambao ulifanywa na ulikuwa unasimamiwa na Wizara ya Elimu kupitia Maktaba Kuu ya Misri. Nayo pia tulishiriki, na tumeshiriki maonyesho mengine ya ufunguzi wa vitabu mwaka huu, nayo pia tulishiriki. Sasa hivi tumeungwa kwenye African Festivals ambazo ziko chini ya Wizara ya Michezo na Vijana hapa nchini Misri, na kila linapotokea tukio lolote tunapewa taarifa.
Lakini wakati mwingine inaweza kuwa mtu mwenyewe ndiye sababu ya kuachwa nyuma katika nafasi hizi za kuwakilisha kazi zake, kama vile anavyowaasa watu Rehema Edson.
Mimi natoa wito kwa yani kwa watu wote ambao wako nchi tofauti tofauti. Ikitokea chance, nenda kaendelee kujifunza, tushiriki kwa ajili ya kujitangaza sisi kama sisi.
Kutoka hapa mjini Cairo, kwa leo nikihitimisha makala hii ya Dunia ya Wanawake, Shafi Mbinda, Sauti America.
Shukrani sana Shafi Binda ukiwa huko Cairo, Misri. Msikilizaji, usikose kusikiliza makala kama hayo katika siku nyingine kama ya leo. Unaweza kutufuata kwenye Facebook VOA Swahili, na katika Instagram VOA Swahili, na vile vile mtandao wa Twitter anwani yetu ikiwa ni @VOA Swahili. Muda mfupi ujao Mkamiti Kibayasi atakuja kukusomea muktasari wa habari.
Rais wa China Xi Jinping amesafiri leo kwenda mji wa Wuhan kwa ziara yake ya kwanza tangu eneo hilo kuwa kiini cha mlipuko wa virusi vya korona ambavyo vimeambukiza zaidi ya watu 1,080 na kuwaua 3,100 nchini China. Vyombo vya habari vya serikali vimesema Xi anatembelea wafanyakazi wa afya na wagonjwa pamoja na kukagua juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Maafisa wa Hong Kong leo wamethibitisha kwamba eneo hilo litaongeza vidhibiti zaidi kutokana na mlipuko wa virusi vya korona ulimwenguni. Mtendaji mkuu wa Hong Kong, Carrie Lam, alisema eneo hilo huenda likaongeza vidhibiti vya safari kwenda nchi ambazo tayari zimeathiriwa na virusi vya korona. Rais Vladimir Putin wa Russia ameliambia bunge kwamba anaamini mageuzi ya katiba yanayoidhinishwa na baraza kuu la bunge Duma hii leo yatamruhusu kugombania kwa muhula mwingine wa madaraka ikiwa mahakama ya katiba ya nchi yake haitapinga mapendekezo hayo. Rais Putin alikuwa anazungumzia hii leo baada ya baraza la Duma kuidhinisha mabadiliko makubwa ya katiba yatakayomruhusu kugombania kiti cha rais baada ya kumaliza muhula wake wa tatu mwaka 2024.
Na kufikia hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo mengine wakati kama huu na vile vile matangazo yetu ya kwa undani baadaye jioni ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Hadija Riyami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni Saida Hamdun. Nimeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Jina langu ni BMJ Mridhi na kutakia usiku mwema kutoka Washington.